สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ประกอบชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาลเรื่องศาสตร์ทางการพยาบาลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะพยาบาลมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือบุคคลในภาวะเจ็บป่วยให้กลับคืนสู่สภาวะสุขภาพปกตินะคะหรือถ้าในวาระสุดท้ายของชีวิตนั้นนะคะก็จะช่วยให้เขาไปอย่างสงบโดยที่พยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพหนึ่งที่มีความแตกต่างจากศาสตร์ของสาขาอื่นๆจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างศาสตร์และเสนอองค์ความรู้ทางการพยาบาลให้มีรูปแบบที่ชัดเจนจึงมีทฤษฎีเกิดขึ้นมากมายทฤษฎีทางการพยาบาลนี้นะคะก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยยุคฟลอเรนซ์ไนติงเกลก็คือคริสตศักราช1820ถึง1910นะคะต่อมาก็มีการพัฒนาแล้วก็สร้างศาสตร์ทางการพยาบาลมาเรื่อยๆอันเป็นการกำหนดขอบเขตและจุดมุ่งหมายของวิชาชีพและก็จะนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะเป็นเรื่องที่น่าติดตามซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมใจบุญทาพิทักษ์ผลซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จะมาให้รายละเอียดสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะก่อนอื่นเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตรงกันนี้นะคะขอให้อาจารย์ช่วยพูดถึงวิวัฒนาการของทฤษฎีทางการพยาบาลก่อนค่ะ
ค่ะเมื่อวิชาชีพการพยาบาลนี้ได้เริ่มกำเนิดขึ้นในสมัยมิสซิงเกลนี่นะคะอาจจะกล่าวได้ว่าวิชาชีพพยาบาลเนี่ยยังไม่มีศาสตร์หรือองค์ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงมาก่อนหลักการต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้จากทฤษฎีหรือหลักการที่มีอยู่ในศาสตร์สาขาต่างๆได้แก่วิทยาศาสตร์การแพทย์สังคมวิทยาหรือจิตวิทยาส่วนแนวคิดหลักๆที่ใช้ในการปฏิบัติเพื่อดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยนั้นก็จะดูแลเฉพาะความสุขสบายด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งการจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดแล้วก็ดูแลเมื่อมีการเจ็บป่วยอย่างอื่นนะคะเช่นการติดเชื้อเป็นต้นสำหรับพัฒนาการของทฤษฎีการพยาบาลนี้เกิดขึ้นจากการที่นักวิชาชีพของเราทั้งหลายพยายามจะหาคำตอบให้ตรงกันนะคะว่าการพยาบาลเนี่ยคืออะไรทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับลักษณะและก็ธรรมชาติของวิชาชีพซึ่งแสดงถึงองค์ความรู้เฉพาะและใช้เป็นหลักการในการปฏิบัติการพยาบาลอันจะทำให้ศาสตร์การพยาบาลนี้แตกต่างจากศาสตร์สาขาอื่นๆอย่างชัดเจนรวมทั้งได้รับการเชื่อถือจากชั้นสังคมด้วยค่ะ
ค่ะแล้วก็ได้ฟังในเรื่องของวิวัฒนาการมาของทฤษฎีมาเบื้องต้นหน่อยนะคะคราวนี้เนี่ยนะคะอาจารย์คะโดยทั่วไปเราจะทราบกันว่าทฤษฎีจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย2 ส่วนก็คือมโนมติและข้อความที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมโนมตินะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องขอเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมว่าทฤษฎีในศาสตร์ของแต่ละสาขานั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะแนกความแตกต่างได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
ในทฤษฎีในแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะจำแนกได้ทั้งระดับแล้วก็ชนิดของทฤษฎีนะคะถ้าเราจะจำแนกทฤษฎีตามระดับเนี่ยเราจะอาจจะแบ่งได้ตามขอบเขตของทฤษฎีได้4ระดับดังนี้นะคะอันที่1ก็คืออภิทฤษฎีอภิทฤษฎีนี้จะเป็นส่วนที่กล่าวถึงวิธีการสร้างทฤษฎีและกระบวนการในการคิดวิเคราะห์และประเมินทฤษฎีดังนั้นนะคะอภิทฤษฎีจึงไม่ใช่เนื้อหาของทฤษฎีแต่เป็นส่วนที่กล่าวถึงกระบวนการสร้างทฤษฎีนั่นเองนะคะระดับที่2ก็คือทฤษฎีในระดับกว้างทฤษฎีพวกนี้เนี่ยจะเป็นทฤษฎีที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระกว้างแล้วก็มีความเป็นนามธรรมสูงดังนั้นการนำทฤษฎีในระดับกว้างไปทดสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงทำได้ยากแต่ก็พอจะเอาไปใช้ในเป็นหลักปฏิบัติได้อย่างกว้างๆนะคะสำหรับทฤษฎีการพยาบาลในระดับกว้างตอนนี้ได้แก่ทฤษฎีการพยาบาลของโรเจอร์นิวแมนรอยแล้วก็โอเรมนะคะระดับที่3ก็เป็นทฤษฎีในระดับกลางทฤษฎีในระดับนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาสาระที่แคบลงแล้วก็ครอบคลุมจำนวนมโนมติน้อยลงจึงมีความชัดเจนมากกว่าทฤษฎีในระดับกว้างเนื่องจากมีความเป็นนามธรรมน้อยกว่า ทฤษฎีในระดับนี้เนี่ยสามารถจะนำไปทดสอบและนำไปสู่การปฏิบัติได้ง่ายกว่าทฤษฎีในระดับกว้างตัวอย่างทฤษฎีในระดับนี้ก็เช่นทฤษฎีความไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของมิเชลและทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ระดับที่4ก็คือทฤษฎีระดับแคบหรือระดับปฏิบัติเป็นทฤษฎีที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระไม่มากสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้โดยตรงมักจะระบุวิธีปฏิบัติไว้ด้วยนะคะเช่นทฤษฎีการจัดการกับอาการของลาสันและคณะทีนี้ในส่วนถ้าเราจะจำแนกทฤษฎีตามชนิดของทฤษฎีนี้นะคะก็อาจจะจำแนกได้เป็น4ชนิดเหมือนกัน1ก็ได้แก่ทฤษฎีระดับบรรยายทฤษฎีระดับนี้เนี่ยจะอธิบายมโนมติหรือเหตุการณ์โดยบอกความหมายคุณลักษณะองค์ประกอบของแต่ละมโนมติในทฤษฎีนั้น2ก็คือทฤษฎีระดับอธิบายเป็นทฤษฎีที่จะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมโนมติตั้งแต่2มโนมติขึ้นไปนะคะทฤษฎีในระดับบรรยายแล้วก็ระดับอธิบายนี้บางทีเราอาจจะเรียกรวมกันเป็นทฤษฎีระดับบรรยายก็ได้3ทฤษฎีระดับทำนายจะหมายถึงทฤษฎีที่ทำนายว่าจะเกิดมโนมติใหม่ไหมนอกจากจะบอกถึงความสัมพันธ์แล้วนะคะตัวอย่างข้อความในทฤษฎีประเภทนี้ก็เช่นถ้าไอ้น้ำผ่านอุณหภูมิที่เย็นเนี่ยจะสามารถทำนายได้ว่าจะเกิดการกลั่นตัวของหยดน้ำขึ้นทฤษฎีชนิดที่4ก็คือทฤษฎีระดับควบคุมหรือปฏิบัติการหมายถึงทฤษฎีที่มีความเจาะจงในแต่ละสถานการณ์สามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างมโนมติรวมทั้งทำนายผลที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวอย่างเช่นการนึ่งอาหารให้สุกโดยไม่สูญเสียสารอาหารจะสามารถควบคุมได้โดยใช้อุณหภูมิที่พอเหมาะตามเวลาและวิธีการที่กำหนดให้ในศาสตร์สาขาการพยาบาลนี้นะคะทฤษฎีระดับนี้มักจะเป็นทฤษฎีที่ระบุถึงวิธีการบำบัดทางการพยาบาลโดยบอกถึงระยะเวลาและวิธีการที่เหมาะสมในการบำบัดแต่ละชนิดด้วยค่ะ
พยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีองค์ความรู้เฉพาะสาขาซึ่งเป็นหลักในการให้บริการแก่สังคมไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านใดก็ตามนะคะอย่างเช่นทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืององค์ความรู้ทางศาสตร์ทางการพยาบาลนี้นะคะก็ได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาตามตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้การบริการแก่สังคมนั้นมีประสิทธิภาพในปัจจุบันนี้นะคะหัวใจหรือที่บางคนอาจจะเรียกว่าแก่นหรือสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลก็ได้แก่มโนมติหลักที่จะประกอบไปด้วยมโนมติที่เกี่ยวกับคนสิ่งแวดล้อมสุขภาพและการพยาบาลแต่ละมโนมติจะมีความหมายอย่างไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับฟังค่ะ
ค่ะมโนมติแรกที่เราจะคุยกันก็คือมโนมติเกี่ยวกับคนนะคะสำหรับศาสตร์การพยาบาลนั้นคนจะหมายถึงผู้ใช้บริการของพยาบาลซึ่งอาจจะเป็นบุคคลครอบครัวชุมชนทั้งที่มีสุขภาพดีมีแนวโน้มว่าจะเจ็บป่วยหรือมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วคนเป็นองค์รวมที่เกิดจากบูรณาการของมิติด้านสรีรภาพด้านจิตใจและก็ด้านสังคมวัฒนธรรมแม้ทฤษฎีการพยาบาลแต่ละทฤษฎีเนี่ยจะกล่าวถึงคนแตกต่างกันไปบ้างแต่ประเด็นหลักที่สอดคล้องกันก็คือความเป็นองค์รวมของคนนะคะมโนมติที่2ที่จะกล่าวถึงก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในคนแล้วก็ภายนอกคนได้นะคะสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยจะมีอิทธิพลต่อสุขภาพอนามัยของคนสิ่งแวดล้อมภายในคนเนี่ยจะได้แก่พันธุกรรมสภาวะทางจิตใจอารมณ์การหลั่งของสารเคมีในร่างกายสิ่งแวดล้อมภายนอกคนได้แก่สิ่งแวดล้อมทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของผู้ใช้บริการสิ่งแวดล้อมนี้จะเป็นมโนมติที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและก็ภาวะและการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของคนนะคะทฤษฎีการพยาบาลในยุคแรกๆโดยเฉพาะทฤษฎีการพยาบาลของไนติงเกลเนี่ยจะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรกโดยกล่าวว่าพยาบาลนี้มีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีที่สุดตามธรรมชาติของเขามโนมติที่3ก็คือมโนมติเกี่ยวกับภาวะสุขภาพสุขภาพของคนเราเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่ระดับดีสูงสุดสุขภาพดีสุขภาพปกติสุขภาพเลวจนถึงสุขภาพเลวมากแล้วก็สิ้นชีวิตสุขภาพจึงเป็นเป้าหมายของการให้การพยาบาลเช่นเดียวกับวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นทฤษฎีการพยาบาลหลายทฤษฎีก็ให้ความหมายของสุขภาพแตกต่างกันไปอยู่บ้างนะคะแต่ก็ยังสอดคล้องกันเหมือนกับมโนมติเกี่ยวกับคนก็คือเราจะต้องดูความเป็นองค์รวมของสุขภาพค่ะสำหรับมโนมติ ที่4ที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องการพยาบาลการพยาบาลในที่นี้จะหมายถึงกิจกรรมที่พยาบาลกระทำต่อคนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของพยาบาลโดยกิจกรรมการพยาบาลเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่เป็นระบบในด้านการประเมินสภาพการกำหนดปัญหาการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการพยาบาลการให้ประกันความหมายของมโนมติการพยาบาลเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวิวัฒนาการของมโนมติหลักๆอื่นๆนะคะโดยเฉพาะมโนมติเกี่ยวกับคนและสุขภาพจะเห็นได้ว่าขอบเขตและกิจกรรมของพยาบาลเนี่ยจะมีความชัดเจนขึ้นตามลำดับ
ทฤษฎีทางการพยาบาลแต่ละทฤษฎีนั้นนะคะก็จะอธิบายปรากฏการณ์ทางการพยาบาลภายใต้มโนมติหลักนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องขอเรียนถามก่อนว่าสาระสำคัญของทฤษฎีทางการพยาบาลแต่ละทฤษฎีค่ะ
ค่ะทฤษฎีการพยาบาลเนี่ยความจริงเนี่ยก็จะได้เรียนมาแล้วว่ามีทฤษฎีอยู่หลายระดับนะคะในที่นี้เนี่ยคงจะเปรียบเทียบอยู่ทฤษฎีในระดับกว้างซึ่งเป็นทฤษฎีที่เรารู้จักกันดีแล้วก็ใช้กันมากนะคะได้แก่ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมทฤษฎีการปรับตัวของรอยและทฤษฎีการพยาบาลของคิงนะคะในส่วนของทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมเนี่ยมีสาระสำคัญอยู่ที่บุคคลมีศักยภาพในการกระทำกิจกรรมเพื่อการดูแลตนเองพยาบาลเนี่ยจะมีบทบาทเข้าไปดูแลช่วยเหลือก็ต่อเมื่อบุคคลคนนั้นนะคะมีความพร่องในการดูแลตนเองเนื่องจากความจำกัดด้านสุขภาพของเขาแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยไม่สามารถจะทดแทนการดูแลตนเองของผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพได้การพยาบาลเนี่ยจะต้องเน้นให้เหมาะสมกับระดับความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคลทฤษฎีการพยาบาลของโอเรมเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ถูกนำมาใช้มากในขณะที่เป็นทฤษฎีที่เป็นระดับกว้างโอเรมจึงได้มีทฤษฎีในระดับกลางซึ่งเป็นทฤษฎีย่อย3ทฤษฎีที่จะช่วยในการปฏิบัตินะคะก็คือทฤษฎีการดูแลตนเองทฤษฎีความพร่องในการดูแลตนเองและทฤษฎีระบบการพยาบาลค่ะทีนี้ในส่วนของทฤษฎีการปรับตัวของรอยนี่นะคะรอยเนี่ยจะมองคนในแตกต่างจากโอเรมคือรอยเนี่ยจะมองว่าคนเป็นองค์รวมซึ่งเป็นส่วนองค์รวมของระบบย่อยๆซึ่งเป็นระบบเปิดแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับรอยแล้วเนี่ยคนจะต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองสิ่งเร้าซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นสำหรับสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลที่ทำให้คนต้องปรับตัวเนี่ยจะมีอยู่3ชนิดก็คือสิ่งเร้าตรงสิ่งเร้าร่วมและสิ่งเร้าแฝงในการปรับตัวต่อสิ่งเร้าเนี่ยบุคคลเนี่ยจะมีการตอบสนอง4ด้านนะคะก็คือด้านร่างกายด้านอัตโนทัศน์แล้วก็ด้านบทบาทหน้าที่ค่ะรวมทั้งด้านที่4ก็คือด้านพึ่งพาอาศัยกันผลลัพธ์ของการปรับตัวเนี่ยก็จะก่อให้เกิดภาวะสุขภาพที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลกล่าวคือถ้าปรับตัวได้ดีเนี่ยก็จะสุขภาพดีแต่ถ้าปรับตัวไม่ได้เนี่ยก็จะสุขภาพไม่ดีนะคะทฤษฎีการพยาบาลในระดับกว้างที่จะพูดถึงเปรียบเทียบอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีการพยาบาลของคิงเนี่ยจะมีเน้นที่กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ใช้บริการโดยที่ทฤษฎีนี้เนี่ยจะมองผู้ใช้บริการคนซึ่งเป็นคนของเราเนี่ยนะคะเป็นระบบเปิดแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับทฤษฎีการพยาบาลของรอยแต่ความแตกต่างระหว่างทฤษฎีของคิงกับทฤษฎีของรอยเนี่ยจะอยู่ตรงที่ว่าทฤษฎีการพยาบาลของคิงนั้นจะเน้นหลักให้พยาบาลและผู้ใช้บริการต้องมีส่วนร่วมในการตั้งจุดมุ่งหมายและการปฏิบัติการพยาบาลร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการซึ่งคิงได้แบ่งระบบปฏิสัมพันธ์ออกเป็น3ระบบย่อยนะคะคือระบบของบุคคลระบบระหว่างบุคคลและระบบสังคมเนื่องจากทฤษฎีของคิงเนี่ยจะมีความเป็นนามธรรมสูงมากเวลานำไปใช้เนี่ยจึงไม่ค่อยเห็นภาพชัดเจนคิงจึงได้เสนอทฤษฎีย่อยของเขานะคะชื่อทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นตัวแทนของการนำแนวคิดคิงไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลค่ะ
ค่ะจากทฤษฎีที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีของโอเรมของลอยของคิงเนี่ยนะคะเพื่อให้ความชัดเจนขึ้นนะคะขอความกรุณาอาจารย์ช่วยให้ตัวอย่างของการนำทฤษฎีการพยาบาลไปใช้ด้วยค่ะ
ค่ะนอกจากจุดเน้นในสาระสำคัญที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะทฤษฎีทั้ง3ทฤษฎีเนี่ยก็จะมองมีส่วนปลีกย่อยอยู่ต่างกันอยู่บ้างนะคะถ้าจะยกตัวอย่างอย่างกรณีของการมองคนก่อนละกันนะคะทฤษฎีของโอเรมเนี่ยจะมองคนซึ่งเป็นองค์รวมหมายถึงตัวผู้ใช้บริการและตัวพยาบาลเองซึ่งประกอบด้วยกายจิตสังคม โดยเน้นที่ศักยภาพที่สามารถจะกระทำตามที่ตนเองคิดไตร่ตรองและตั้งใจไว้ซึ่งความสามารถในการดูแลตนเองนี้จะมีระดับที่แตกต่างกันในขณะที่ทฤษฎีการพยาบาลของรอยกับของคิงเนี่ยจะมองว่าคนเป็นระบบเปิดที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแต่รวมทั้งหมดเนี่ยทฤษฎีทั้ง3ทฤษฎีก็จะมองในเรื่องที่ว่าคนเป็นองค์รวมมีความสามารถในการคิดรู้ตัดสินใจและเลือกวิธีปฏิบัติตามที่ตนเองตั้งเป้าหมายไว้นะคะทีนี้ถ้าเราจะยกตัวอย่างสักหน่อยอย่างการที่เราจะใช้ทฤษฎีเหล่านี้ในการประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเช่นกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคเรื้อรังนะคะถ้าใช้ทฤษฎีของโอเรมเนี่ยพยาบาลก็จะมุ่งดูว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานของเราเนี่ยจะสามารถดูแลตนเองได้ไหมนะคะการดูแลตนเองนี้ก็เช่นการดูแลตนเองโดยทั่วไปการดูแลตนเองตามพัฒนาการตามวัยนะคะรวมทั้งการดูแลตนเองเมื่อมีการเบียดเบียนทางสุขภาพเนื่องจากโรคเพราะนั้นเราจะมุ่งเสริมศักยภาพให้ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการของเราเนี่ยสามารถดูแลตนเองได้ในภาวะต่างๆนี้นะคะแต่ถ้าเราใช้ทฤษฎีการพยาบาลของรอยเนี่ยพยาบาลก็จะมองว่าผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะสามารถปรับตัวในสิ่งเร้าต่างๆเนื่องมาจากโรคหรือการเปลี่ยนแปลงของหน้าที่ในสังคมที่เนื่องมาจากโรคจากความเจ็บป่วยได้อย่างไรในส่วนถ้าเราใช้การพยาบาลของคิงเนี่ยพยาบาลและนอกจากพยาบาลจะมองผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเบาหวานว่าเป็นองค์รวมของการทำหน้าที่แล้วเนี่ยพยาบาลกับผู้ใช้บริการเนี่ยยังต้องมาร่วมกันตั้งวัตถุประสงค์ร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหาสุขภาพของเขาเป็นขั้นๆไปค่ะ
นักศึกษาก็ได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับศาสตร์ทางการพยาบาลไปแล้วนะคะซึ่งทางรายการก็ต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและช่วงท้ายนี้อาจารย์ก็ได้ฝากข้อคิดไว้อย่างน่าสนใจค่ะ
ทฤษฎีการพยาบาลเนี่ยการที่เรามีทฤษฎีการพยาบาลที่หลากหลายเนี่ยนะคะจะช่วยทำให้พยาบาลเนี่ยสามารถเลือกใช้แล้วก็สามารถปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานของวิชาชีพทฤษฎีการพยาบาลเหล่านี้นี่นะคะแม้ว่าจะมีเนื้อหาสาระที่ต่างกันอยู่บ้างแต่ก็จะมีจุดที่เหมือนกันก็คือการมองคนเป็นองค์รวมแล้วก็พยาบาลมีหน้าที่จะส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการบรรลุศักยภาพสูงสุดด้านสุขภาพโดยมองสุขภาพเป็นองค์รวมเหมือนกันนะคะการมีทฤษฎีที่หลากหลายเหล่านี้เนี่ยพยาบาลอาจจะเลือกใช้ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของพยาบาลเองแล้วก็สถานการณ์ของผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งจะช่วยให้เรามีแนวทางการพยาบาลที่แตกต่างกันแล้วก็มีมุมมองที่หลากหลายสามารถให้บริการผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของเราได้อย่างครอบคลุมค่ะ
รายการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมใจพุนทาพิทักษ์ผลวิทยากรวิมลนาวาน้อยประสานงานสมปองพวงมาลิควบคุมเสียงและดิฉันณภาพรปรวัตรวิชัยควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ